Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsan Anna Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullaryň halkara güni münasibetli ýurdun ýaşul nesillerine we halkyny gutlaw çap edip, olary döwürewap şäherleri, sport toplumlaryny, howa menzillerini gurmakda nuskolu işlerin edilýänligini gurrun berdi. Şeýle-de gutlawda hökümetiň raýatlaryň durmuş taýdan gorogullugyny ýygyderli berkidýänligi, ýaşaýyş durmuş şertlerini düýüpli gowlandyrýanlygy aýdylýar. Ýöne ýaşullaryň pensiýalary, olary döwlet tarapyndan berilýän gorlug hakynda hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistanly ýaşullar bu ýyl 1-nji oktýabrda belgilenýän halkara ýaşullar gününi pandemiýa çäklendirmeler sebäpli has agralan durmuş ýaşaýyş şertlerini garşy alýarlar. Adatly gelip oýan maglumatlara görä türkmen häkimiýetleriniň ýurtdaky kehelçilik ýagdaýlary barada dol maglumat bermeldigi, sağlık pudugundaki ağır yağday üstesini aylık pensiya töleulerinin çalt tepkinini kımmatlayan durmuş bilen deneştirilerine suda ağır olmağı deyince asa çıkan ve öz sağlığını seyretmeli adamları barhaken korosu yağdaya salyan. Sığıp çıkan maglumatlar Türkmenistan'ın resmi taydan tasdiklanmayan yokunç keselleniya onun gıytaklayını yetiriyen tesirlerinin yoğulayan adamların köpölünlüğünü tasdiklayar. Sağlık ekspertlerinin aytmaklarına göre koronavirüs pandemiyası ayratinna yaşul adamlar. Ol ya da beylek keselden, beden boşukluklarından ezir çekken arayetler için ulu sağlık tuvokkulluklarını nöredeyar. Emma Türkmen hükümeti ilati şu ve beylekı maglumatları bilen üpçün etmenin dereğine yüzarlık tutetmek, buruşlu uğuna sıçmak, sağlık pürünü ve külünü emedip ulanmak yali Alını taydan esası emleri vaqvetti. Mının üstesini pandemiya aladalar aslında terketlerin yapılmağı, ağrı önümlerinin ve dermanların qıtarılmağı ve qımmatlamağı hem yaşulu adamlar için qoşmaça urgu oldu. Türkmençilik dertlerine göre yaşulu adamlar esasan öz çağırlarıyla bile yaşayarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda 1990-njy ýyllaryň başynda köpürip başlanan işsizlik diýince alsa çykan adamlar köplenç öz alýan ujypsyzja pensiýalaryny hem agdyklary bilen paýlaşmagy, ömürleriniň soňky ýyllaryny mätäçlikde geçirmegi mejbur etdi. Öňki prezident Sapar Murat Niýazow goý oglugy ýyllary eklesin diýip 10 müller çadımın pensiya pulunu aralıkmak ya da düğüpten kesmek olsa yeke yaşayan kartasan adamlar için ulu bettaatçılık aylandı. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-ci yılda prezident olundan son ilkinci navbatta pensiya reformasını ilan etti ve hatta işlemedik ya işlenme varada dokumentleri bulmadık rayetlere hem pensiya vermek kararını verdi. Türkmenistanly finansi Döwlet Hojametow 2010-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda ýazmagyna görä, öňki prezidentiň ýatyran pensiýalaryny dikelden täze prezident ähli pensionerler tarapından alkysa münasip boldy. Sonra finansi ömrünü iş diýip edara gapysyny açyp görmedikçe kolhoz meýdanyna eline pil alyp görmedik adamlara hem pensiýa berilýändigini belledi. Sol wagt berilen iň pes pensiýalar 20 amerikan dollaryna barabar bolup, zähmet ukyby bolmadyk adamlar pensionerler üçin az pul derli we yerli pensiýanyň tasdiklanmagyna görä ýol puly, azyrak kim bolsa geýim gezim, iýmit puly bolup bilýärdi. Ýöne bir ýurtdaky pensiýa problemasynyň çözülenligini asla aňlatmaýar we pensionerler 10 ýyl mundan öňem pensiýa almak üçin sagatlap nowada durýardylar we şu wagtam şeýle bir tapawdy indi pensiýalary nagtlaşdyrmak problemi boldy. Durmuş has gymmat we gartaşan adamlar sosial aralygy saklamaly şertlerde özlerini we başgalary saglyk töwekkülligine salyp ul nowatlara goşulmagy mejbur bolýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň 2015-nji ýylyň noýabrındaky maglumatlaryna görä türkmenistanly ýaşullar öňki sowet ýurtlaryna iň pes pensiýa berilen adamlar bolup, olaryň alýan pullary ýaşaýyş üçin zerur bolan iň az girdijiden hem bir näçe hissä az bolup durýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan resmi taýdan tasdiklanmadyk ýokonç keseliniň döreden kynçylyklary bilen baglykda ilaty degerli kömek bermedik ýurtlaryň biri bolup, iki palatali parlament döretmek arkaly ýaşul adamlary siýasatda ulanmagyny has güýçlendirdi diýip yerli kynçylar belleýär.